Íbúðum aldraðra 7. november 1985. Sigurður Jakobsdóttir segir frá. Já, við vorum að tala þannig menn.
Ég segir þetta raugasögu. Hún erum bara stutt. Það kom við svábum í bastuhunni gömlu utast sýstnar tvær. Og svo nótt eina þá kemur þessi mikill gauragangur og við heldum bara stórgripir upp í húsagarðinu. Og það bara brotnar skal segja þér fjalir úr ganginum og inn á gólfið. Þú getur nú ímyndir hvort við vorum ekki hræddar. Ekki fældar gríl. Svo fara kallmennir út. Ekki sést nokkur mannisk og nokkur stórgripur og ekkert. Daginn eftir kemur maður frá Kampholt í Flóa og fylgdi honum draugur. Þetta var að láta fýta af því að maður að koma. Já.
Og hvað hétum sá draugur?
Já, ég held hann hefði heita Eyrafólksmóri. Ég held það. Og það var alls kvöldi reynt erfitt skal seðir þar. Því að hann hrætti svo kýtnar að þær stóðu út á flór og vildi ekki farpa í básin sinn. Þá var bara ekki hrísla og lámi þar allt upp. Þá fór þær upp. Já. Og svona var það. Og telpa var ólst upp í Kampholti og hún var alltaf að detta krakkin og hún segir kannski með úr að fella mig. Fellir á mig enn og fellir á mig enn. Þegar hún þátt á hjælt alltaf að draugur í feldi sig. Og svona er það. Nú var ég ekki. Ég hef ekki neitt nú orðið. Nú erum búin að segja þér allt.
Já.